Сөйімлік радиоңғылшыла. Вашингтондегі Қытай үшір мәркізінің құрғылшысы, даңлық кішілік оқуқ пағалетшісі ұғында әпәнді, радиомызның зияртын қобыл қылып, Қытай Компартиясының бұл кетім 68 миллиондан артық партия әзалыр арыста, яны бір кетім идеология тәрбиесі әркеті еліп берватқалық әқыды тоқтылып, Қытай Компартиясының әң чоң алайдылығы халықның идеясіне қаттық контрол қылыш. Халықны идея жәтті бірлік келішке мәжбұрлаш. Бұл болсымы оның дүниядегі башқы партиялардың пәрқылындыған бірден-бір алайдылығы деп көрсетті.
Чоңғы қонданың 统治中国跟别的政权有一个不同的地方，非常大的一个特色，就是思想控制。
武洪达阿班的能够实施者，Қытай Компартиясы Мао Цзэдун дәуірден башлап ла, мәйлі мәдениет сахасы да болсын, яки ақпарат сахасы да болсын, кішілеріне сөз әркет жәһәттен қаттық контрол қылып келген. Демек, Қытай Компартиясы hükümranlık kılıç devirde ezelden ideyevi cehetki birlikini hemmedin üstün görüp halkını ideye cehet kontrol kılıçını armiye, sakçı ve memuri oranlarını kontrol kılıçtı mı bek muhim orungu koygan.
Soyi 思想统一在中共的这个政治统治当中的话，永远是放在第一位，甚至于比控制这个军队、控制警察、控制整个行政机构都要更重视。
Оқыңда әпәнді сөйтбәт жерянда 40-й еліре еәнді еліп берілған дөләтіні мұнқарызлықтың құтқызу шәркетіне месалғы еліп, Қытай Компартиясының бұл қыл идеевей жәтке бірлік келі шәркетіне еліп берішті, әзәлден наайты қаттық қол вә рәйімсіз икәлігіні көрістіп, мұндақ деді.
Чонғыны соғы сұшан тұңи, чонлай сұ дай өз шүшін орды. 就像我们可以记得，就是说四十年代在延安开展了所谓救亡运动、挽救运动，也就是那个时候就整了一大批人。
Қытай Компартиясы еліп беріватқан бұл қыл сияси жәтті бірлік келтіріш дегендік әркетлі әзәлден бір қыл вәкшілікні өз ішіге алған. Мәселен, 40-й жылдары Яннанда еліп берілген дәулетті мұнқарызлықтан құтқару шәркеті де Қытай Компартиясы нұрғылыған кішілеріне тәртіп салып қинаған. Яғни, айни чағдағы партия рәһбәрлері білен оқшаш пікірді болмаған кішілерінің әмісін жоқатқан. Қазір Хожинтауның бұл қыл еңі түрдегі стил түзеш әрекетіне еліп берішідегі мақсаты ма? Өзі білен пікір бірлікіде болмаған кішілерінің әмісіне бір тарап қылып, өзігі садық болғанларыны әтрапығы жығыштыр. Лекен, Қытай Компартиясының ілгіркі жылдарыдегідек, башқыларыны халығанша қинап, халығанша адам тұтып, адам өлтіруші анша асан емес. Чүнкі, азырғы халықара вазият Қытай Компартиясының онда қылышыға жол қоймайды. Халықның демократия вә әркінлік арзусы күнсі күшеймекте. Шуңа Қытай Компартиясы кішілердің идеясыны ретке салымыз деп мың жанталасымы бұрынғыдай өнімге ерішелішін атайын. Іліп беріватқан бұл қыл әрекетлерінің дайырысымы ілгіргіде кең көлемдік боламайды.
Оқыңда әпәнді мұхбиріміз білен өткізген сөйтінің ақырды Қытай Компартиясының мәқсіті бұл қыл сияси идеви әрекет арқылық партия ішіндегі парқорлық вә чиріклік қатарлық мәселелерін әл қылыш емес, бәлкі барлық партия әзаларының идеясыны рәткіселіш арқылық өзінің өкімранлық оқуқыны техімі бәк мүкеммәлләштіріш деп тәкітіліп, мәйлі иқтисад қандық тәрәқи қылыштың қат-и нәзір, мәйлі кім тәқті болсын, Қытай рәхбәрлері ешбір заман халықның мәнпәдіне бірінші орыны қойған емес. Оларының бірден-бір ойлайдығыны қандық қылғанда өз өкімранлық оқуқыны сақлап келіштір. Шуңа хазырғы мәселіне кімнің хуқуқ тұтыш мәселесі емес, бәлкі түзім мәселесі деп қарсақ болады деп көрсетті.
Бұған кімден кімді сан жаман фазан, жүгі жүнчен, жанкенді лингдарын, жүн мей ю шаң кай бен, жүгі шиғанды жоға. Жүнгіңді өнді бұсы на үгі лингдарынды өнді, жүгі жүді өнді.
Америкады яшаватқан атақлық обзорчы Сыдықачы әпәнді мәзгүр мәселеде Оқыңда әпәндінің қарашыларыны мұайенләштіріп, мұхбиріміз білен өткізген сөйкпітіде, Қытайды мәйлі кім тәқтікі чықсын, өкімранлық түзім әргізмі өзгермейді, деп білдірді.
Стіл түзісті пәкәді партия әзәлінің әдәп ләйфілі, hokimiyatga bo'ysunish, buyruqqa bo'ysunish, tartibga bo'ysunish, yoki bundoq aytganda hokim mutlaq hokimiyat ichida bir shaxs seni opozitsiya tiklash. Mavzumi shundoq qildi, Dinshovpimi shundoq qildi, Jonzemimi shundoq qildi. Endi hozir Xo'jintov shundoq boshlagan bo'lsa, buni tub kim maqsadi o'zining xususiy hokimiyatini, yoki partiya ichidagi o'rnini, partiya sirtidagi davlatdagi o'rnini qandoq mustahkamlashga olib berayotgan narsa. Mavzuning ayni vaqt bu siyosatda kommunistik partiyani sekretarisi, raisi qandoq belgilagan bo'lsa, bugungi Xo'jintov shundoq. Hech qandoq o'zgarish yo'q. Masalan, men sizga aytib berayki, Mavzuning Lausanpian bilan davlat boshqurdi. Dinshovpin to'rt prinsip bilan davlat boshqurdi. Jonzemin tuniginlar radioda sizlar anglatdinglar, gazet matbuotlarda ko'rdi, Sangidayev bilan davlat boshqurdi. Qonun yo'q. Bular o'zi qurgan jumhuriyatni o'zi inkor qildi. Jumhuriyat nima talab qiladi? Asosiy qonunliq davlat qurishni talab qiladi. Jumhuriyat qonun bilan jumhuriyat bo'ladi. Bu partiyaning ichidagi stil tuzitish yoki bo'lmasa Sangidayev yoki Sangi Lausanpian bilan boshqurilgan davlat emas bu. Bu kommunistik partiyaning xarakterining zadi qanday xarakterlik partiya ishkelligini shunda ko'rib olasiz.
Sevimli radioyong'ichilar, yuqorida Xitoy kompartiyasining bu qitim, yana bir qitim ideologiya tarbiyasi harakati olib berayotganligi haqida Washingtondagi kishilik huquq faoliyatchisi Wu Hongda va atoqli obzorchi Sidiqa Jepandi bilan o'tkazgan suhbatimizning qisqacha mazmunini anglatdik. Ko'ngil qo'yib anglaganingizga rahmat.